Oniyati ye yetipirebu nyame nasem yenkwa tie epepu
awo
iwofifu yina
minu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edru sui Ewurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transwear Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Ewurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
pacho mmoa mmɔ mpa yɛ Ewurade Nyankopɔn wo na ye dan wo. Yesrɛ wo honom nimdie, ɔsu nimdie. Ayɛ betumi ehunu na yetumi de ate wasɛm ase. Enhyiranka wo din bebree, wo ne wakyerɛkyerɛ yɛn da bia wo wasɛm. Bible mu nanti ifiri bra yɛ hyaseɛ, wankasa na wo die nim kan kyerɛkyerɛ yɛn nyinaa. Yesrɛ na nka wo bɛdoma bɛboa yɛn. Na nka wo besiesie yakwan. Na yetumi de asɛm yi etu anamɔ ama sɛ de sɛ. Yɛda wase ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Dɔfo yɛ ni agye bebree sɛ da ne da nyinaa wo ka yɛ ho ɛwɔ Bible mu nante adwumadie mu. Minim sɛ wahyɛ aseɛ ɛto nsa frɛ nipa bebree ɛba sɛ adwumadie mu. Ɛwurade nhyira papaapa. Na ɛyɛ na sɛ ɛwurade ka bibi kyerɛ wo na sɛ sesam anaa sɛ wonya nhunumu bi anaa wo asɛmmisa bi a ɛyɛ a mɛnte wo nka. Fa yɛ adress no a ɛbɛka no wɔ adesua yi akyire no na frɛ yɛn ɛwɔ ahomahotorofoɔ so. Anaasa twere yɛn krata na ma yɛhunu deɛ ɛkɔ so ni nyinaa. Yɛda Nyankopɔn ase ɔnsɛ nansɛ ntɛm numere nwoma no na yɛresua no na deɛ yɛduru so titiriw a yɛka no naano ne yɛka no ɛda baako no nsoso no ne nyinaa fa nneɛma a nkitahodie a Biliam yɛa na ɔyɛ odiyifoɔ yi ɔne Bilak ɛdiiyɛ Onyankopɔn ɛdiyifoɔ no no na ɛnsoso no ɔma yi kɔbɔɔ ne paa Bilak ne ne nkurɔfoɔ kɔbɔɔ ne paa sɛ Onkɔdome ɔman Israel wɔ yɛ Nyankopɔn si wɔn kwan. Nanso na Biliam ɛwɔ pɛ bi sɛ ɛnka bɛyɛ akyɛdeɛ bi a nkurɔfoɔ no de aba ne nti no ɛnka ɔbɛyɛ wɔn apɛdeɛ ama wɔn nanso wɔyɛ nden ara nkosi aga nti wɔahyɛ nkɔm bɛn sɛ mmiɛnsa a yɛka no wɔ yɛn adesua a yɛsua dada no mu yɛ ne nyinaa no ɔkamfo Israel man na ɔka pɛgyaa wɔn na ɔkae Nyankopɔn nhyira gu wɔn so ɛno nsan koraa yɛnya mfa mma nawieɛ koraa yɛnhwɛ nkyekyɛmu dunum yi Na yehun se ohye ne nkomo a na toso nan. Numeri etie dio ne nan enjichemu dunum ene dunsia. Na obo ne kase se bua babilia masema wanya se oka. Obema ne niemu ane nsemu a wanya. Di oti onyankopon nsemu a ohunu osusu ni no hunim de. Di ohunu twedi ampon eniso ade na ohwe ase a wote nani so no. Afi ne obeka de oka no ato aso e wonjichemu dunso no. Na de hwe weyi wei ni nkomhye no mu de na enwa ngapa etse nyum bia ene nsem bia ya na ye tati na obro nyabre no wo de ye to aso yihwe chiche mudu nson no mehu no enso nye sesei mehwe no enso ma be pie Jacob mu na hempuma ebe firi Israel mu asori no adwere mu afanu nyina no abubu okunhu ye ma no nyina no befa Edom adi so no afora tamfo asase se ediso na Israel beya hoden niara na obi a ofri Jacob mu bedi tumi na ase won a waka ekuro no mu no na chese enkom hye de edi kan enkom hye de tosu mie enkom hye de tosu mie nsa ni nyina akoma Israel fo yi o kan di shira won hye won kom se de beya obeye kese na wadi na wabua fo man ni nyina etwa ne ho hye anso Mwabufuwa ni, buwafuwa ni, edomfuwa ni, sankrofuwa ni nyina anwa. Omkosire kwa nse, oma kwa nanka Israel fuwa mfuwa masa asesua, oma mpinesuwa ni nyina. Wajuni huwa afe kwa nya, enyansafui, efa asusunya, ensurume mufive. Sen huna ode ensurume tutuwa hinia, wawonu wa Israel no. Ade ntina koba ase Israel fuwa ni chasa kwa ntintino. Ebe enfi apimni ya henu mwachia wa shesa anko mino. Yehuna nyansafu kuwa ufri epuyebae. Bilia masaa soso. Nukrim, wakura se Bilia mkumshi. Esa anse, ubu Bilia mse na uyudi fosu nkumu wepuye fempa. Na nyansafuo, eni mne mkumshi enu anu washa ntetete bese enfia api mahenu mwachirino. ebra ohunu ensroma nwasuwe wo Yesu Kristo awu mu no wo kai se bilia makase ensroma bi bepuo wo Jacob mu na ahempuma ebefiri Israel mu asori sankom she ya ohye nda da no ena enyansafo no anwo mu ho no mu sa abre no mra ye wu Yesu Kristo no wo no mu hunu ye enti san ensroma no ebepie Jacob mu no ena wo mu hunu ye ena mu di a kyira de bepie bebi a wo wu Yesu no ebra enyansafo no eba Jerusalem no asoma no wo no mu bisa se ehi fo na Yuda fo hin no awo no no wo ne ehunu ne nsroma ewa apuye ene e ba be koto no wonim se Daniel nso hye nkom efa apuye no hudada se de sa Daniel nkom hye no etutu we se hu a eno kire ebra mezaya no beba se de no beka sa kire se mi hu a ehunu se enyansafo no ba oba Jerusalem no enti ase wo mpa ade e ma no ye nwan se Israel enipa no wo apam dada ne wo Kristo maye no ho komhye ni nyina no no wo no mo enhwe no kwan agi nipa kakra bi te se odifuo ana ene Simon nko a wo ni nipa no on de no wonim no onim sa komhye no wo no mo hwe no kwan na dodo no ade na nya ade no wo no mo hwe Kristo kwan sa abre no ebra enyansofo kuyi no wo no ma no som be se ahasa ana ade bro sa kakra wo no mo bua wo mo ano e wo Jerusalem no kromu no nyina Herod nso ka ho bi. Wonom nyina ho dwiri won. Won maye no ede nsem foforo ebe ka abro nyansem no ho. E wonwa pa se yebehunu openi Biliam yi. Ne dwumadi a odiye. Biliam hye nkom efa maamaya no atwa Israel ho hye ne nyina. Ye nhye nchiche mu adu no ekopem adu ni nan. Afei ohwe Amalek no toa ne kasa ne so se. Amaama mu dikanfo ene Amalek. Nansu na wiye bewiye no se yim no hwe kenifuo etoa ne kasa anu so kan se wotena bia si opintin na ade oprebuo esi obotan mu nansu obegu ke na se obotan mu akosi se asa ebefa onum no toa ne kasa anu so kan se bue so nyakopon ye weyi a hwan ne benya nkwa na ahyem be frikiti mfem aba no abebre asa ase bre ebe ase no no anso ewie no oseyi mu enti no hyenkom fo ase atemu okese beba amanye wotwa ho ehia ni nyina Israel ho ehia ni nyina na obetwere wo mu wabrɛ wo mu nyina ase no kure mu no Balaam nkom hye no ema Balak akoma Antoni yam kura enji chemu adu nunum ena Biliam sorry ye ena osim san ko na tena ye ena Balak enso ko no kwan afide no hu se waya wabrɛ wantumi anya ama Balaam yi anka bibi enti ya Israel enti afede krampo de na bemu abu ene ya sefofra efa Balaam ho osori ye no sako na tena ye en pafofro ba ko pe eno no wo kyerese mu a ose wakosa abia yi sai ni pe ene Judas kyerese mna yekom mafa ho enti ya de Judas nyina ne Balaam omu nyina ye gina kerepen ba ko so Yesu ya de bi ewo no mereti aduasa baako enje mu ngwotwe mu ho se okum Biliam wo ko a wono mu ne Midian ahemfo no enyaaye no mu na bo e ba Biliam nso wo de nkrante kum Biliam na te se Yuda no okɔ ne trabre wo bia ye dro mu no ye behu na ne tie ne obonsam kwan paa sa ba ma Biliam yi wo de di ne dwuma no ye hu no Biliam kwan ewo petro nguma etosu mi no etimie no enje mu dunum se eye enibrebere ye kwan ne chese oyobia opesika odosika no ohwe sika no jai ono na brabo pa ho chese de to ho e de praise adi so ohwe Jude nwoma no susumu a e kenkan fa Biliam enfomso ho na ne enfomso ne se oni ne kwasam a e wose nyankopon e betumi ama de bon yefo a wode ho ate no so no abe ya ate ne yefo no na oni so afei ye gunu de Biliam yi kirekire ye e wadi se mu se ye hwe ewa disa metimie no chichemu edunan nanso mo wo ho asem kakra so woni pa bi wo ho a okura Biliam chirechire nu mu bi o chire Balak se onto Israel masuntudia no woni namo a wakuma ma abosom wo mo adwaman no ebra Biliam ehunu se ontumi no me Israel no o chirechire Balam okwan obetumi afa so asese anipe enei eta tete sa adwini ya ti se bi pa so wontumi ni wo so a ne fa ho bo won. If you can't beat them, join them. Yet that is answer and sermon. Biliam, etchechere ne se, ade ne de, maya mentumi anome Israel mano. Na no kredie, Israel fui, onyankopon entumi ma wonso ni woni. I just waya boni answer. enti mi cheche mo se mfo mo hu enkoba wo mo na mo nse won emfiri wo mo wanti mi anhye nkomo antia won nanso omo adwini bi a ebetimi aye ama Israel ma na saye wo hu dwumadi a William ediye ye hwe William nchirekire etie die nunum enche mu ba akokosi miensa na Israel etna sitim na oman no efrase ene mwa maba ebo dwaman afei ene wase hwe ebeba na oshishia omano eko wanyami aforo udia neho. Na omano didi, no sorry wanyami no. Na Israel edi na huko bo balpi yoho. Na uradibu fu Israel. Ekwanya uradibu betmi ya fu Israel. Eni se Israel, ebe dani ako yebone. Wadi ubia koshe umu. Wayama omei adane ababone imu. Ya mshe dibisi. Wangudesie, William entimi anumi Israel. Na yensu watimitre Belak. Dia wasu waje. Wasi, mungre ura Israel fuonumu. Na mfama humo wang. Wani wani ya iwariye. Nwani chile chile wang. Wanyame na wanani mfri wanyanku ponu. So ya saadi ya enye Israel bidincho. Mejiri se wachile Israel fuonu se. Wanyu wa hon entite kwa fuo. Na wamiye wa ajunumu. Wachile wansa de wamu ajunumu wa siye bie. Eni se wamran wanu wanu mesum. Yadi enye bie pa. Nenso wande. Wanko Israel manho. Eni wanko sum. So, Israel fuwa wamosum wamosum. Ena, amaye chwa wamoshanu suwa wamosum wamosusum. Waonu mbeshe wamuti mida hada Israel fuwa numa wamuja wamudi eni bidi wamochi. Nansu wamudi wamanko kwa Israel nyanko pwa wanoho, anko sum Israel fuwa esum nibi. Wahu nsede ya tie. Hada yiti na oye Kristo niya wajia uradie di, na opine suwa mubi wa wabu ntia beda hada wo, edu wako wiasye. Hada yiti na odie, winti mechu chweno, emfa numa udi imu. Nuwa onodie, oho kwa yensu otimi bachu chwenwo, ede uko wiasye ma ukobo ehukubra ene obrefunu. Eya ane menika, diya ya anane mafuya abe ye from libra afuya ya omudye, omudye nchile chile biye, diye su biye tumye biye. Ya anu wano mpese wano mchile, ya anu wano mpese wano mkaseti ya fundamentalist fuye chese wano ma, wano eji Yesu Kristo uwo, ene nchise ene nchile chile nina tumu wano. Wano mpese wano libra afu wano. Ya wano mji biye diye nwa wano se, oh ebiya ye no. Wano mpese wano mji, Nyanko pon enchechele papa eni diye ni nina ano. Ono mwenye ombe ya ajwe nkro. Ene ye menika se. Diye mwane se. Ono diye ojitu msewe nipa na ajwe ni mwabi u. Ena ubu mese me diye miye nipa majwe ni mwumye ye. Enti na me diye meji babo no enchechele ni nina diye radeka ye yesu wo nini usori eni adiye ni diye no. Ene nika se. O nipa akuma ewe jina bia ebre bia no wafom. Na chino mwafi nyanko pon hon. Wenti na wano maya na omu ye dede we nyamesumu, ea omakasa wo radio so, ene nyamesumu dede yofuo, ene asolimu nyamesumu, wano ye dede ahudu wakasa bebre, ene nyamesumu adisu ya fono, ya na wano mwenye mano ye mebisiba sana. Fese die, enipa buwa niye ma etisei, wakasa chile hunamu nipa. Yenti na nipa june se, ye niya, ye chile chile babo no kaino die, ye enkwa siya fono niye ni mudi enu. Se mi debi bifufuro biye diya enye nyankupo asemwa. Jume diye nube koso. Enye diyo bebu wame. Na se mi ken nyankupo asemwa nufanye diya enye omu wame. Ya ne mi diya. Se mi kasa achre wonenso saane tiene u. No openi Biliam eni mse. Belak edi nyame sumu de debi ebe se inipano. Utubi kasa achre wong. Ema Israel mano edani kwa baal sumu. Sabe pepe nesi ya udiye enye nchichemu na eko pimu numuno. Mechire numeri. Etiye diyo nunumu enchichemu na eni numu. Na urade kachire mwuse se, fo mainu mwa titi ni njina nasin se wame urade uwiaso. Na urade ebu fushie, no ensayin enfri Israel so. Na mwuse, e kachire Israel ati mfuwane se, mungu nkumu me ma, waduwa honko bo bao pia huni njina. Ubeka se weye adie biye buro so dodo. Sahane tie, wini mdi intia. Efri se, yadie no yewu yadie. Webe dani onipa efri unyanko ponchen, nede na kwa miani hunu krumu. Enti wo mu akoye yesa no na wo so yi wo mfiri wo kura enti onyankopon yesa de sa adum dwumadie bi e de je ne ma Israel kwa santi no yensa santi no kumwa atimfo no efise wa mane akodi balpio echi na se odi se so ben ba e be tra ka omani nyina na de omani nyina akọ sayi mu afi ye ntwa so e wo nchichemu nsia kọpem nkro no na hwe obema bi firi Israel fo no mu ba ya odi media ni ba bi Eba ni nyanu mchengi. Mose niso, eni Israel fo, asafu ni nyina eniso. Ebra wadye na wosun ewo eshi ya entuma dayanu wano. eno sofo Aaron ba Eleazar ba Pinehas hunu no eno sori firi asafo no mu eno kofo apie kurae eno di Israel ni no achi eko pie no mu eno wo won ba eno no Israel ni no eno ba ni nyina hire na yase eno ha no twetwa firi Israel fo no so na nipa wo ha no emu no wa no si empim aduonu nan enipa 24,000 ena ohano ebaye no owuye na abrantie patmi esino bopa aso ba bi nsa ekpampampampampan na kwakosha ne tentimu ebra wono mu ehyentu madanu mo ena fini hasu hunu ye no so hwe na wudie na wu chechire no hwe oha watu yen a enipe wuwe enipe wuwe enipe wuwo ya ye bone tie yenyankopon na ye hu ye ho ano na oha waba ye so na wudie wonya hukodro edu oba kwakosha dem kai ena ofa apia duko shire ni mushe hu o de kaniti mu honum o ye sa wiye no ena oha no twetwae wo hunu we ni okwan ya billiam faaso etumi dome Israel we ni efe ni billiam nchirechire no ye urade eka chire ye ewo edisem ni mu se sa nchirechire ye ekoso asafo no mu ene asafo no mu ne madwen chire ne se otamfo no entimi mfra bo ntene be hanyankopon krofo ana ontimi mese nyankopon adwuma ana ontimi me hanyankopon asafo ebeba efri asafo no mu efri mu pa o de boni bi bechase se bi o de na mosofo no so ana osofo yire so ana so ona wasom panyifo bi so ana asafo mani bi so no de ne namu kakrankakrankakrankakra obesu musa na odididiko ye hwe di sem etimie no jije mudu nan o ka kire pegam asafo no se na enso mi wo hu asem kakra so wo nipa wo ho a okura billiam nchechire mu di o kire belak se onto Israel masin tudia no oni namu a wo kuma ma abosom wo mo adwaman no we ne fe ne billiam nchechire no asafo edikan na bakosemu no na pegamos eye ejiraye ejina hono mo ema ewiase ni asafo no nkabo mu ewiase ba mu edise nsujire no na obonefo no edi no hobe bo asafo no ewo pegamos na enye otaa ifra bontin o nemo billiam nchechire de na na abeshem na na e ha asafo no saa jese kesi yebetumi di atoto abrabo mu ayonko fa nyina ho ewiase nyina ko eto so mienu na kire no yetintim akode e wo mia bebre ye bo modin bia se bekura otamfo no wa bonten nanso ede ne siye ye hyase ye hwe ase firi ye ankasa ye mu within inside abrabo pa se ya ye hunu bi da ene wo ye maemu ene ye hunu tuatofo e wo ye maemu wo firi ye mu ene wo se ye from within otamfo bia ntimi an firi abonten ama mesa room e man no mra na room wo so pa no room ehiasi efriemu wahye ne sopen so ofriemu ene oyi ewrade yesu kristo mpomaye enye room asani ne yi no maye o na ye ono ana somafo no baako ene oyi no maye na ye ono ane man ene dane no ema room se wo mo na senuem ebre bia no oyi yesu mafriemu ene krese ene so saa na esi eno ene efe no belam enkyerekyere no sese wo di asofo di apam no ema osofo Aaron ba Eleazar ba Pinehas ene urade ka kire Moses se munhiehia mediamfo ho na munku won yemfa etia di nunum nemra na wiye na urade ka kire Moses se osofo Aaron ena Eleazar ba Pinehas esanka mabufu efri Israelfo so so atwe me hu ne nkunu ewo mu a entima nhi Israelfo ewo me ne nkuntwe mu enti ka se hwe me de masum dwia apam me ma no na aye ono ene nasafo apam efise wa twi ni nkura mame nyankopon wa pata ma Israelfo na Israel ni a okum no no ene Midian ni ba no edin di Simri Saluba oye Simon fo mpeni mfiemu bapoma na Midian ni ba okum no edin di Cosby so a oye Midian fo mu agye fie so peni no ba na Awurade ka kire Moses se munhiehia Midian fo ho na monku won efise won so wode won ani tie ehiehia mo ho na wode daadaa mo ba pio asem ene onua ba Cosby Midian safo hene ba okum no woda pio ho hanu ba ye no asem no we ye no mere nguma no afa foforo kra ensha ase a won to to aso foforo yi esesi wo ho akwasase no so ne ye duru so yi etie die no nsin ye duru so yi eye no mere nguma no fa ehye ofa foforo kra ase afa ene na a won to to aso yi wo no besiesi wo ho akọ bosha asase no so afi yehwe asempu edikan awon to atoaso foforo kan si ya di nipa kaya wa kaya ewa enfie mienu ewa sesu nanti enu tutuwa enfie duya nane so nanti enu mwa ye hunu sonsi ya pa sabre na sonsi ya bibri ya bim saanshi shaya puna kel eni delish eye ewa wano mungu ma echile chile apamudada ya numuno echile se emusu ya kuonu binimu eye bibri ene binimu onso eso chie ena Israel so enti ufya Israel so eti eduduwa bese apim ahangwa chie diyunu yenhwe se de wonum sie ye enti Israel so tie se ohwe kane ne se de omno omududu sitie ene ya chire ya okan wo mom emra no mom babe wura bo sha asase no so na hu se ensonsunu ya bem Ruben fo se hu se omu de aduana nsia ene ya hanum emre di kan ya okenkan wo mom no na omo ye empim aduana nsia ene ya hanum okan wo mom aneto so mieru no na omo abedi empim aduana miensa ene ya hanso aduasa Simon fono na omo ye empimo di onum nkron ene ahasa ye kan omo di edikan no e chire ye a yesa kan on biu no na onma beka empimo di onum yenu ene ahenu guard fo na omo ye empimo di ananum ene ahansia edionum e chire yesa kan on biu no na omma beka empimo di anan ene ahenum yuda fo e kan omo di edikan no na omma eye empimo di oson nan ene ahansia yesa kan biu no na omu ye empimo di osu nsia eni ahenum. Saa nididi didimu saa. Enti huu se ebino mududuo eso tiye. Eni ebino mududuo ebibe kan hon. Ye kani nina abu mwa. Rubin fuwano kwa asu tiye eni padudua bense empimi enu ahanson eni ediosun. Wenu mni Rubin fuwa musia. Na wonipa wakan wano eye empimo di anami ensa eni ahanson ediasa. So hudani unu kwa hwe nipa kanya ewo etre di kanya numuwa. Obe kunu se. Wa okan wo ma Ruben abusuaku no na omo ye empuma duana nsia ne ahanum na no ye mfie duana a etwa mu ebra wo hye sreso akontu na ase no de ni Ruben de no bo ebra e ye dan abusuaku no a ne de ne de ebibeka ho e na Yuda abusuaku no so ebibeka ho na so enipa kan ya toso mienu no e da na de se Israel so edodo no wonu nyina edodo no eso ti bese apim ne hangochi I want to atwas wada dano, or munina who was sent so, said the Nanyan Copo Dika Candadano. If you numerate you nine Jimodi non crumon was say, Esre ya so, and I'm off from Bedida. Namunipa, Wakan won, said the Munina no see, everyone, where the infie edio no edde cra, any more muni tia minunina. A fee and twaso, numerate, a tia denuncia, and Jimodi usian nine echo medusianum. Eso no be me bia emfra wenu mua. Ofi nipa Mose ni osofo Aaron kan on bra wo kan Israel fo e wo sina esre so no. Efi se Awurade aka kire won se wo na obewu esre no so na wo mu bia nka se Yefune ba Caleb eni Nun ba Joshua. Enti na ehun se weni a want to trust wo fofra wo mu de ebewura bosha asase no so no. Na won trot was whether dani ja munyina wa manaka Caleb ene Joshua nkwa onyankopon amfa asudie no anto wa woni emfia de no so so antumi anye wa asede ene wa tuatie e wakadesh bania no we bua mie hunu afia eye akunta abubuo ebre no chese de friend of kasem age of accountability no minim mfie no pote de na msusu se ebro emfia de no mpo na chense de yemupi no asusu mpo we ya won trot was ofofro Aji Joshua ene Caleb nkwa ena nwa kan wo ho na ene kan yi na de na di Joshua ene Caleb enkwa kan wo ho won jidie ho hia sutias ne mo mpa ye Ewurade ye da wase bebere wo de wa chechire ye nyina kan ye ho ne entimi mfa wo entu na momon e wo Yesu Kristo din mo amen.
Oni yati ye, ye tipi rebu, nyami nasem ye mkwa. Tiye,
mijidi so nyanko ponge shira wene. Efi juada kusi fiade biya, ye di Bible mu nanti ye jume di bremo. Fa radio tu he ya, samri ya, no nyanko ponge wankasa. Aye television international ni transwear radio 4. Ano wadi Bible mu nanti ye jume di bre wii. Se wuhi anche chirimubi wani ya utie ye yuhua. Ube tumia churaba television international. P.O. Box. GP 13993 Accra, Ghana. Ana ube tumia freye wa telephone number sa edidi so iso. 0302 508 321. 0302-508-321 and 054-725-8639 and I say 027-244-2396 and 020-329-7578 020-329-7578 So person ocho yen email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau. It will be seen.